Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Pamiela argitaletxearen eskutik. Jaso behar dugu, Jose Angel Irigaray, kaixo egunon.
Bai zuri ere, Dolza.
Ondo?
Ongitazo.
Baita ere, hemen txel lan eta lan.
Ederki, ederki.
Tira ba, aste honetan eskuartera ekarri dizkiguzun liburuetako bat, bueno, nahiko liburu berezia, esan beharko dugu. Patxi Zubizarretaren azken lana, Jose Angel, hiru gutun Iruñetik.
Bai, hoxe, Patxi Zubizarreta aski ezaguna da, Ordiziarra, eta filologia ikasketak, eta Gasteizen bizi dena, naiz Ordiziarra izan, Goierrikoa, eta badakigu, ba, oso produzio oparoa daukala, bai helduentzat, teleberriak narratiban, bai aurreta gaztentzat, itzulpengintzan, eta ikusentzunezkoak ere literatura uztartzeko aleginan ibili da zenbait ikuskizun, performance bideratu izan ditu, eta beraz, euskal letretan, ja, aurkezperik behar ez duen idazlea. Eta bere azkeneko liburua lana, ba, hain zuzen zuk aipatu duzun hori irukutun Iruñetik. Zer da, ba, benetako datuetan eta historian oinarritutako literatura. Eta pixko bat memoria berreskuratzeko eta edo behintzat ez ahantzteko egin oiden gizakoa, ez, egin oietakoa. Ba, gerra garaian eta gerra aurretikan bi lagun min, bi adiskide min, Goierrikoak biak, elkarren arteko gutunak, bat soldauska eiten Afrikaldean eta bestea libratua, eta ba, bertako euskeran gainera, eta oso sinesgarri moduan elkarri igorritako gutunen ba, berri ematen du lehenengo atalak. Eta bigarren aldiz, ba, suertatu bakizu askotan ere, ez ideologikoki oso engaiatuak zirelako ez bat eta ez bestea, baina bat suertatzen da alde batean eta bestea bestean, bat ba, gudari izaki eta azkenian ba, preso harrapatzen dute, atxilo ezkaba San Cristobal famatu hortan, espetxe famatu hortan Iruñe ondoko mendian dagoena, zegoena, eta beste aldiz, beste aldean, ba, ba, militarra eta hori agintzen, eta han zegoena. Eta orduan hori dena da bigarren atalan, eta gero gainera ba, nola egiten zituzten, gerra ostean, 1939an, 1940an eta horietan ba, langileen batalioiak, ez, gatiu bezala harrapatu, eta obra egiteko, errepide egiteko, edo zer nahi egiteko, ba, hori bihaltzen dute erronkari eta saraitzen arteko errepide bat egitera, eta bat agintean bestea lanean, eta horko gora bera pasadizoak, eta hirugarren atalan ere, ba, horren ondoko handik urte batzuetara zergertatzen den, ez dut dena esanen, baina importantena da, ba, benetako historian, baina benetako historia ez historia eginez edo diskurso bat zehatuz, baizik eta hori fikziora ekarriz eta literatura eginez, literaturei dagokion moduan, ba, memoria berreskuratzeko eta bizitzaren goraberak eta paradoxak eta minak, batez ere minak eta pasatutako minak eta ekartzen dituen lana egin du, borobildu du Patxi Zubizarretak.
Bueno, beraz, 36 eta 39 urte horietako, ba, bueno, gerra ondoko garaietan kokatzen gaitu oraingo honetan, Patxi Zubizarretak, eta memoriarekin jolaste egiteko ariketa ere planteatzen zaigu. Ez da,
bai, bai, batez ere, berak ekartzen du hori nola hainbat urtetan, ba, min hori eta min hori gordeta ezkutua oraindik ere, ez, nola minez eta beldurrez eta izututa jendeak oraindik ez duen garbi hitz egiten, ba, osartzen ez delako, hain zuzen ere hemen terrorea bakigu nondik eta nola etorri den. Eta orduan, ba, horren ondorioz eta zemin klase eta zenolako gorabera gertatzen diren, eta ze paradosak bi adiskide min, bi fronteetan, eta horrek ematen duela baita ere gure paradoxaren berri eta gure egoeraren berri, ba, garai hartatik ona ekarriz ere, ba, berdintzu jarraitzen dulako memoriak ez dulako mugarik, ez.
Bueno, memoria kontuak azken bolada honetan hitzetik hortzera dabilzkigu. Justu ere, ba, bueno, Nafarroako konkistaren 5. mendeurrenaren karietara ere, ba mentxe, irratian aste berezia egiten ari gara, Jose Angel, eta bueno, ba, horri tiraka agian aipatu genezake. Hemen eskuartean ekarri diguzun urrengo liburua, hain justu ere Alvaro Adot historialariaren lana, ez da?
Bai, ze nik uste dozo lan, ba, historia diatenez, albaradot irun xeme, eta ba, Nafarroko Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatean bat doktoretza eta lizentziatura inez, eta hainbat arxibo eta lanetan ibilitakoa, oso lan zehatza egiten du, eta batez ere ba, agiri, benetako agiriak ba, aztertzen ditu. Ez dokumentazio oso oparua eskutartzen eukidu, lan egin du bertan, eta hor trata de blua, eta persio falseatuak, eta katoliko deitzen zen erregaren argudioak, zergatik, eta baita ere ekartzen du eta aztertzen du Francesco Guicciardini, hori da historiografia modernoaren garaikidearen aitapontea, konsideratua, hori zen Firentzeko enbaxadorea Aragoiko kortean. Eta hain zuzen urte horietan, 1512, 1513. Eta orduan bestek ez bezala berak nola deskribatzen duen ba, konkista. Eta bere lana, zuk dizun bezala, Navarra, Julio de 1512, una konkista injustifikada. Oso lan zehatza, dato berriak eta artxiboa benetan miatuz eta aztertuz, oso begirada objektiboarekin eta ba, berriak ekartzen dituelako eta argi berri bat ekartzen digulako hain zuzen ere ba, aurten ospatzen nahi diren, ba, bosteun mende ospatzen nahi diren, zera horren karietarat, ez? Nafarroaren konkizaren karietarat.
Bai, bai, aipatu duzu, bueno, berriak, datu berri asko, azken aldian, ez dakini, baina ematen du ohitzen ari garela, ez da, gaiaren inguruan, bainbat gauza berri entzuten, datu berri entzuten?
Bai, bat, normala da, batetik nik uste dut historia aldetik eta historiografia dagozkion ba, batzarrea, kongresoan, mintzaldiek eta hainbat egin dire, batzuk asetzeraino puntuan ere, ba, ez, esaten dute, baina nik uste dut inoiz ez dela, nahikoa, ze inork ez du, esan nahi, arat, itzuli behar denikan, baizik eta historia zautu behar dela, ba, memoria eta gaur egun kokatzeko, nundik gato zen, eta zertan garen, zergatik garen moduan, hori dena ezagutu alizateko. Eta nik uste gainera, ba, Nafarroa izan denez euskaldunok izan dugun, estatu bakarra, ez? Estatu mailako administrazio juridiko eta bakarra eta bere gain hainbat mendetan bizitutakoa, ba, eta inoiz eskutik utzi ez duguna ba, negoziazioaren bidez edo referendum bidez edo demokratikoki baizik eta konkistatu izan da beraz okupatua, ba, normala da, hor dagoelako behar bada estrategikoa dateken gako bat, ez? Eta gainera 19. mendean beste mendebaldetik beste inal bat sortzen baldin bada eta gero gerran ere gauzatzen baldin bada, hori ere ba subjektu politiko beraren ba aspirazioa da eta adierazpena da, beraz ez dago etenik eta normala da garai hauetan, garai kritiko hauetan, hortan ba begia jartzea eta hortik zuku ateratzea, ez behialara pasatutako denboraz eta nostalgiarekin eta ibiltzeko, baizik eta gaurko egunean alden neurrian ba hori ba bideratzeko eta gauzatzeko.
Historia kontu gehiago, memoria kontu gehiago, Oskar Beorlegiren eskutik ere, La insumisión en Navarra, memoria para tiempos de desmemoria.
Horixe, bueno, hori gaurko denboretan eta azkeneko 15 urte hauetan Oskar Beorlegi ere irun xeme, eta bera izan zen insumisio dinamika hartan murgildu zienetako bat, gainera ezaguna toki irrati eta egunkarietan musikari buruz, kritikak eta izan dituena, eta bideoietan asko eta oparo ibilitakoa da. Eta berak oso modu berezian, oso ez dakit, narratiba oso ironikoan eta argitsuan, hurbila eta benetakotasuna sumatzen duzula, ze berak bizitutakoa dire, kontatzen du, deskribatzen du Iruñeko eta Nafarroko eta Euskal Herriko ere panorama, ora trazo oso bereziekin, ba, zer gertatzen zen 1985-1987tik edo 2001-2002 urte horietan, ez da, insumisioaren garai hartan eta hainbat berri ekartzen ditu, hainbat pasadizo benetan surrealistak. Eta berak dio bezala memoria para tiempos de desmemoria oroitzeko, nola ibili ziren eta ez hoe errekuperatzen uzteko, ba, zikin diren eskuen bitartez eta beste batzuen interes orain gertatzen bezala, orain badirudi insumisioa, ba beste batzuekin dutela, are aginten zeudenek eta ba hoien alde izan baziren bezala, ezta? Eta ordun hori errebindikatu nahi du memoria para tiempos de desmemoria. Horitarazteko nola izan den borroka hura eta nola gauzatu zen.
Ba, oso ondo, Jose Angel, ba hiru lan hauexek gaur hemen gure tarte honetan aipatzeko genituenak, estimatuta dago.
Bale, mi esker zuei.
Ondo, segi eta hurrengora arte.
Bale, gero arte, aio.